Jā, mēnesis un vēl mazliet ir tik palicis līdz jaunā mācību gada sākumam. Cik šobrīd ir skaidrs, kādā formātā, ar kādiem noteikumiem, klātienē, attālināti izglītības iestādēm jāplāno darbs?
Jāsaka tā, ka tikai daļēji, jo jā, Latvijas izglītības vadītāja asociācija manā personā tika piesaistīti izstrādājot tā saucamo drošības protokolu, ja tā var teikt, nu, vismaz tā projektu, sākoties nākamajam mācību gadam, mēs kopā jau ar ievadā minēto līdzes vadītāju Ingu Vanagu, arī ar Latvijas pašvaldības savienību un citiem partneriem, un tā skaitā arī ministrijām, bijām vairāk kārtēji darba grupas dažādās tikšanās reizēs. Taču šis te projekts, kas tiek minēts un kuru plāno skatīt valdība, pirmkārt ir projekts. Es domāju, ka tajā vēl būs korekcijas gan no veselības sektora, gan iespējams arī no izglītības un zinātnes ministrijas puses. Nu, par to varbūt šodien desmitos mēs ar ministru runāsim un pa jaunākām kaut kādām citām iecerēm es tiešām nezinu. Bet visi, nu kā saka, tas suns slēpjas sīkumos un sīkumi ir vēl pagaidām nezināmi, jo kā šis protokols tiks piemērots, kādi būs precīzi kritēriji, vai šiem kritērijiem piekritīs valdība, veselības ministra birojas, SPKC un tā tālāk, tas jau šobrīd vēl nav zināms. Ja? Tā kā tikpat operatīvi, ātri un dinamiski kā tika attiecīgā likumprojekta, kā attiecīgas likumprojekts tika skatīts valdības sēdē steidzamības kārtā, ja, un iekļauts papildus. Tā arī šobrīd, protams, ļoti daudz jautājumu notiek tādi, nu, nedēļas ietvaros, un tad mēs par tiem neko nezinām, un tad mēs pēkšņi uzzinām. Un es domāju, ka nu, tā tas ir, un mūsu nu, šīs vasaras atvaļinājumi ir ļoti tādi bažīgi direktoriem un trauksmaini jāsaka tā.
Tā īsti nevar saprast, kam jāgatavojas un ko darīt. Jā. Un tie gaidīts, nu, kad augšā izlēst.
Jā, tāpēc arī tika organizēta šī tikšanās. Tajā piedalīsies aptuveni 40 plus līdz 50 dažādu skolu, dažādu reģionu direktori. Mums ir trīs sarunu bloki. Tātad vakcinācija, drošības protokols, nu, šie jautājumi, tā skaitā, protams, ļoti daudz apspriestais sabiedrībā Covid pārvaldības likuma projekts, un tad mēģināsim saprast, ko mēs ar to varam kopā darīt.
Ja, tāds karsts kartupels ar daudz emocijām arī klāt ir obligātā vakcinācija, ko piedāvā valdība vēl par to jālēmis saimai. Kāda ir skola direktora un asociācijas nostāja šajā jautājumā?
Mēs esam ļoti, nu jāsaka tā, mēs iestātos par noteikti par citu risinājumu. Protams, skolas kā jebkurš sociāls process, skolu darbība ir arī ļoti, nu, ļoti dažāda. Skolas, kur šis te jau, jāsaka tā, drošo kolēģu procents ir sasniedz 90 un vairāk, un tu varētu teikt, nu, gan šīs skolas direktors un kolēģi un vadības komanda īpaši neiesprinkst, un viņiem liekas, viss ir kārtībā, un viss ir pareizi, un viss ir labi, bet taču ir arī otrs gals, kur ir šis procents ir 50 plus, 60 plus procenti, un direktors, protams, ir ļoti nobažījies, vai tam ir šķietami pamatoti iemesli skolotāju starpā, kāpēc šis procents ir tāds. Nu, tas, lai paliek katras skolas ziņā, es domāju, ka to tādās detaļās mēs neapspriedīsim šodien to, kurš tur kāds skolotājs ko negrib vai grib. Mēs mēģināsim rast kaut kādus kompromisus attiecībā uz to likumprojektu, kas šobrīd ir izstrādāts, jo, manuprāt, tas ir galējs risinājums, kas būtu jāpiemēro, un es ceru, ka man būs iespēja arī kādā no saimes komisijām to paust, tikai, nu, atkārtota ārkārtas stāvokļa gadījumā, līdz ar to es aicināšu noteikti, es ceru kopā ar Līzdu un pārējiem partneriem, nu, ja tā var teikt, juridiski korekti pieturēt šīta likuma projekta pieņemšanu plenārsēdē, ja, iespējams, ka Saeimas juridiskais birojs var atrast kādus risinājumus, kā izskatīt šo likuma projektu, taču to nepieņemt tagad, un tas nestātos spēkā uz rudenī, bet varētu tikt, ja tā var teikt, ieslēgts brīdī, kad mēs redzam ka pozitīvās kampaņas, šie te burkāni un aicinājumi un laiks, kas ir dots sabiedrībai, tā skaitā pedagogiem, tomēr nesniedz cerēto, un tie procenti neaug, un arī tuvojas varbūt kāds trešais vai kāds tur Vilnis, un šis būtu, jā, tāds kā nu, neliels drauds, atgādinājums par to, ka politiķi ir gatavi arī šādiem soļiem.
Kā jūs vērtējat kolēģu Lizdas veikto aptauju, kur ir raisījusi ļoti dažādus viedokļus, kas uzrādīja to, ka trešdaļa gandrīz skolotāju nav gatava vakcinēties vispār? Ir viedokļi, ka tas apkaunojot skolotājus šādu aptauju, piemēram.
Man nav bijis, diemžēl, iespēja ar kolēģi Ingu un viņas biroju apspriest, varbūt sīkāk šīs aptaujas rezultātus un to metodiku un arī to respondentu loku, bet es domāju, ka aptauja parāda pietiekami reprezentatīvi to noskaņojumu. Es teiktu tā. Jo nu, to, vai tiešām pieaugušais cilvēks tiešām tā rīkosies, kā viņš atbild anketā, vai tā viņš rīkosies pēc pusotra mēneša, to mēs nevaram zināt. Protams, ka brīdis, kad mēs uzdodam šādus jautājumus, teiksim, kaut kādas sabiedriskās domas aptaujas, ir tāds kāds ir un šī te profesionāļu grupa ir nokaitēta un kaut kur apspriest un kaut kur dusmīga un protams, tur ir zināma kārta emocija šajās atbildēs un mēs, protams, darīsim direktori visu iespējamo lai atgriežoties no atvaļinājumiem tiktos ar kolēģiem runāt privāti iespējams arī varbūt sanāksmi formātā vai kādā citā, kā nu kurš direktors to menedžēs un noteikti esam ļoti ieinteresēti nezaudēt nevienu pedagogu.
Es tev mēģināšu argumentēt un pārliecināt. Ministrs intuitīvās aplēs, ka darbu pamatīs aptuveni 1000 skolotāji, jums arī līdzīga intuīcija, ja šis...
Nē, man nav tādas intuīcijas. Es domāju, ka mēs precīzāku varbūt kaut kādu indikāciju varēsim paust pēc šīs dienas tikšanās, kad dalīsimies ar to, kas notiek reģionos. Arī mums ir arī pieslēgsies, protams, arī Rīgas kolēģi. Tā kā tā intuīcija varētu veidoties. Teikt, ka man ir kaut kā privāti pienākuši tur īziņas vai telefona zvani pa to, ka kurš, cik daudz skolotāju, kurā skolā, no kura direktora tur iesprom, man šādas informācijas vismaz no tādas objektīvas man nav. Tas, kā virmo gaisā, protams, šī trauksme un daļa direktoru jau šobrīd vasaras vidū privātā formātā risina šos jautājumus ar šiem kolēģiem, kas ir tā ļoti gruntīgi noskaņojušies, tas ir fakts, bet kaut kādus skaitļus minēt es nevarētu.
Redzat kādus jautājumu loku, par kuru iespējams līdz šim netiek pienācīgi daudz diskutēts un runāts, bet kas direktors satrauc un prasa risinājumu vai kādu kopēju valstisku uzstādījumu?
Mums būs bez šī minētā bloka, mums būs vēl divi sarunu bloki, ko esmu iezīmējis darbu kārtībā. Tas ir darba samaksas jautājumi, šeit mēs vairāk vēlamies saprast to strateģisko redzējumu attiecībā par 900 eiro par slodzi 22. gada septembris, kas ir šobrīd noklusis jautājums kontekstā ar vidējā termiņa valsts budžetu. Vai arī, nu, un turpinājums, protams, šim jautājumam ir jaunais pedagogu darba samaksas modelis, kurā arī man bija tas gods darba grupā piedalīties, un tur vairāk jau jautājums ir nevis par pašu modeli un Exceli, bet tieši par politisko un koalīcijas, vismaz šīs vēl valdības un Saeimas politisko gribu virzīt tālāk, spēju virzīt, redzot valsts budžeta iespējas. Un trešais sarunas bloks ir varbūt tādi citi darba organizācijas jautājumi, kā jūs minējāt, būtiski, jā, centralizēto eksāmenu nenokārtošanas 5% ir mūsu interešu loks. Mūsu interešu loks arī ir jautājums, protams, par jauno standartu. Šiem izaicinājumiem.
Tos arī šodien pārunāsiet sarunā ar izglītības ministru. Liels paldies jums par sarunu. Šorīt ar Latvijas radio un Latvijas radio klausītājiem Latvijas izglītības vadītāju asociācijas priekšsēdētājs Rudolfs Kalvāns ar mums sarunājās.